Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Emisiju započinjemo vijestima dana. Miloš Marović je stranac i on neće doći u Crnu Goru, bar ne u nekom narednom periodu, izjavio advokat Zdravko Begović za Antenu M. Advokat Goran Rodić danas na saslušanju u specijalnom tužilaštvu. Jak zemljotres uzdrmao Grčku, Tursku i Egejska ostrva. Na grčkom Kosu dvoje je poginulo, više desetina ljudi povrijeđeno. Libanski Hezbolah i sirijska vojska započeli ofanzivu protiv militanata na libijsko-sirijskoj granici. Moskva i Washington pregovaraju o zajedničkoj radnoj grupi koja će se baviti internet bezbjednošću, saopštio ruski zvaničnik. I danas pratimo situaciju na požarištima u Crnoj Gori i prikupljamo prve procjene štete koju tek treba izračunati. Iz ugla poljoprivrede znakovit je primjer uticaja požara na pčelinju pašu, kaže Željko Vidaković iz Unije poslodavaca.
Naravno, svima je poznato da je pelin, smilje i ostale ljekovite biljke su izuzetno pčelinja paša i sada ona naravno neće imati još godinama šta da skupljaju polen, odnosno med sa tih ogoljenih brda i luštice i zelenike, piperske i brda i tako dalje.
Pokušali smo da saznamo i da li su požari uvećali nivo štetnih materija u vazduhu. Doktorica Ljiljana Krvokapić.
Nije samo mjesto gdje se dešava to, nego su ugrožena i malo udaljena jer imate strujanje vazduha, vetrove sa mora koji nose sve to što dim stvara.
Čućemo i koliko su mladi zainteresovani za politička dešavanja u Crnoj Gori i zašto negativno ocjenjuju političare.
Ne volim političare, svi su mi negativni, jer da nisu negativni drugačije bi sve bilo.
Njihove prijetnje, njihova ponašanja u skupštini, nepoštovanje vlade, nepoštovanje skupštine.
Nikad im dosta, a nikako da se najedu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Miloš Marović je stranac i on nikada neće doći u Crnu Goru, bar ne u nekom narednom periodu, a Svetozar je u bolnici, tako da se još liječi, kazao je njihov advokat Zdravko Begović za Antenu M. Svetozar Marović i njegov sin Miloš pozvani su da danas svjedoče u Kotorskom osnovnom sudu u postupku koji je protiv njih dvojice pokrenula austrijska kompanija Hetalizing iz Klagenfurta. Marovići se nisu pojavili u sudnici jer nekadašnji visoki funkcioner DPS i njegov sin mjesecima nisu u Crnoj Gori, u kojoj ih zbog učešća u višemilijonskim malverzacijama čeka odlazak na robiju. Advokat Goran Rodić je danas na saslušanju u specijalnom tužilaštvu u pratnji branioca Branislava Lutovca. Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči Rodića da je organizovao kriminalnu grupu sa namjerom da sa 600.000 eura podmiti glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića kako se ne bi pokrenula istraga protiv kompanije A2A. Nakon te objave Rodić i A2A su negirali optužbe. Lider pokreta za promjene Nebojša Medović saslušan je jutros u specijalnom tužilaštvu. Medović je potom novinarima izjavio da je bio pozvan kako bi pomogao tužilaštvu da uđu u njegov kompjuter. Medović je osumnjičen da je organizator kriminalne grupe koja je navodno prala novac, a poslanički imunitet mu je skinut krajem juna, nakon čega je proveo skoro 7 dana u zgradi parlamenta. Nakon toga je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković izdao obavezno uputstvo za postupanje kojim je zabranio da se Medović hapsi. Funkcioneri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Predrag Bulatović ustvrdili su na preskonferenciji da su tajno praćeni i prisluškivani i najavili da će tražiti od vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da objasni na osnovu kog rješenja i zakona. Bulatović je izjavio da specijalni državni tužilac Milivoje Katnić nije objasnio kako se na sajtu tužilaštva pojavio razgovor Bulatovića i Mandića sa određenom osobom u jednom podgoričkom kafeu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U zemljotresu na grčkom ostrvu Kos poginule su najmanje dvije osobe, a više od 120 je povrijeđeno. Epicentar je bio na 10 km južno od Bodruma u Turskoj, gdje je oko 70 povrijeđenih primljeno tokom noći u bolnicu, a potres se osjetio i na drugim ostrvima u Egejskom moru. Libanska grupa Hezbolah i sirijska vojska započeli su danas ofanzivu kako bi istirali militante iz područja na sirijsko-libanskoj granici, rekao je komandant vojne alijanse koja podržava sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Cilj operacije je poraz pobunjenika iz grupe Nusra Front u predgrađu grada Arsalte na zapadu Sirije, prenosi Reuters. To područje je sjedište operacija militanata takozvane Islamske države, a u tamošnjim kampovima je i nekoliko hiljada sirijskih izbjeglica. Moskva i Washington pregovaraju o zajedničkoj radnoj grupi koja će se baviti internet bezbjednošću, saopštio je specijalni izaslanik Rusije za to pitanje Andrej Krutskik. Neimenovani američki obavještajac je međutim izjavio Reutersu da je saradnja u sajber bezbjednosti dvije zemlje samo lažna nada Rusa, sve dok ne priznaju ono što su američke obavještajne agencije objavile prošle godine, da su hakirali američke izbore. Američke i evropske vlasti su zatvorile web stranicu Alphabay pod optužbom da je uključena u globalnu trgovinu drogom, oružjem i proizvodima za hakiranje. Američki državni tužilac Jeff Sessions rekao je da se preko te stranice prodavala i kupovala droga, uključujući i heroin. Akcija je sprovedena u saradnji SAD i partnera iz 6 država, uključujući i Europol. U paralelnoj operaciji u Holandiji je zatvorena takozvana Hansa Market.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok požari na primorju i unutrašnjosti polako jenjavaju, građani i dalje po svemu sudeći udišu zagađen vazduh, naročito u blizini lokacija najviše pogođenih vatrenom stihijom. Za sada je poznato da u Podgorici nije bilo prekoračenja u emisiji štetnih gasova uslijed požara, dok će za primorske opštine, koje su bile najviše i pogođene, ti podaci biti poznati tek u avgustu. U međuvremenu, ljekari upozoravaju da je dim vrlo opasan i da se građani moraju zaštititi, javlja Predrag Tomović.
Stanovnici Podgorice od 1. do 17. jula nisu bili izloženi aerozagađenju jer nivo štetnih materija nije prelazio dozvoljene granice, kaže za Radio Slobodna Evropa pomoćnica direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Lidija Štjepanović, koja ističe da su mjerenja obavljena na dvije lokacije u glavnom gradu.
Podaci sa kojima raspolažemo kažu da ni jedan parametar PM10 čestice i ugljen monoksid koji mogu uticati na zdravlje nisu bili prekoračeni u tom periodu. Požari su znači imali lokalni uticaj na mjestima izbijanja i tu Institut za javno zdravlje dao određene preporuke i prisustvo vjetra je pogodovalo kvalitetu vazduha, ali naravno nije širenju požara koji su zaista iz tog razloga imali veće razmjere. Što se tiče ove nedjelje, mjereni su gasovi, Centar za ekotoksikološke ispitivanje na svojoj mobilnoj stanici nije zapaženo prekoračenje ugljen monoksida, sumpornih dioksida i azotnih oksida.
Na podatke o nivou štetnih materija u vazduhu koji se odnose na primorske opštine, inače najviše pogođene vatrenom stihijom, javnost će morati da sačeka do početka avgusta, ističe Šćepanović.
Centar za ekotoksikološka je za potrebe mjerenja monitoringa primorskih opština stanicu 17. poslije podne prebacio na lokaciji Pivatskih solila. Do 1. avgusta će se mjeriti kvalitet vazduha i tek nakon toga se može eventualno pričati o njim.
U ekološkoj nevladinoj organizaciji OZON nezadovoljni su načinom na koji nadležna agencija obavještava javnost o kvalitetu vazduha u okolnostima kakve su ovih dana u Crnoj Gori. To mora biti svakodnevno, a ne periodično informisanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Perović iz nevladine organizacije OZON.
Mi smo već godinama upozoravali kada dođe do ovakvih situacija da Agencija za zaštitu životne sredine kao nadležna institucija za monitoring kvalitetu vazduha jeste u obavezi da gotovo svakodnevno i kontinuirano obavještava građane o činjeničnom stanju i da svakako koristi medijski prostor i da jednostavno građanima pruža pravovremeno servisne informacije kako bi oni znali kako da se ponesu, jer podsjeća kvalitet vazduha i širenje požara definitivno mogu da ugroze javno zdravlje i zdravlje ljudi, naročito onih osjetljivih grupa, tako da realno gledano stanje je veoma ozbiljno i ako ovako nastave institucije sistema, opet će morati spomenuti da trpe veliku kritiku javnosti sa potpunim pravom jer ne pružaju one usluge za koje su, tako kažem, plaćene strane građana.
Zbog požara je ugroženo zdravlje građana, naročito na područjima zahvaćenim velikim požarima. No, kako za naš program ističe doktorka Ljiljana Krivokapić, ugroženi su svi do kojih dolazi dim sa zgarišta.
Nije samo mjesto gdje se dešava to, nego su ugrožena i malo udaljena jer imate strujanje vazduha, vetrove sa mora koji nose sve to što dim stvara. a i nose i paljevine koje se šire. Tako da i van mesta gde se to dešava, narod mora da se zaštiti spuštanjem roletni, klimatizacijom, boravkom u ipak izolovanim prostorima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kada se dogode požari, kao ovi sa kojima se Crna Gora već danima suočava, prvi refleks je da se izbjegnu ljudske žrtve, uništavanje kuća i ostale imovine. U tim trenucima se rijetko razmišlja o posljedicama po životinjski i biljni svijet, koje su pogubne i veoma velikih razmjera, podsjeća Esad Krcić.
Kada je riječ o posljedicama požara po biljni svijet, to prije svega znači neposredno propadanje biljaka zahvaćenih vatrom. Ostale su izložene štetnom utjecaju dima i naletu raznih parazita zbog kojih biljke uslijed smanjene otpornosti propadaju, rekla je za naš program direktorka ekološke nevladine organizacije Green Home Nataša Kovačević, koja dalje govori o posljedicama nakon uništenja i propadanja biljaka uslijed utjecaja požara.
Dolazi vrlo često do trajnog uništavanja staništa i pejzaža, prije svega zbog toga što dolazi do osiromašenja flore i faune o kojima smo govorili, i onda tim strmim stranama koji imaju veći nagib, posebno usled odumiranja biljnog pokrivača, dolazi do spiranja zemljišta. Dakle, ovo trajno onemogućuje oporavak vegetacije, jer crvenasta i zeljasta vegetacija sa svojim korijenskim sistemom zapravo učvršćuje i drži taj površinski sloj zemljišta i drugim riječima dolazi do trajnog uništavanja. Kad je riječ o životinjskom svijetu, obzirom da životinje su mobilnije, svakako to znači prvo fizičko uništavanje jedinki usled tog dejstva požara, ali s druge strane i ometanje njihovog reproduktivnog ciklusa, hranidbenog lanca, životnih procesa, što dalje dovodi i do njihovih migracija, istovremeno ometa njihove migratorne tokove. To može da bude trenutno ili trajno narušavanje.
Javnost je usredsređena na požare do časa kada se objavi da požara više nema. Međutim, nestanak vatre ne znači da požar prestaje da utiče na biljni i životinski svijet. Nataša Kovačević iz Green Home-a kaže da tek tada nastaje multiplikovanje štete koja je nastala uslijed izgaranja velikih površina u požarima.
Kad je riječ o degradirajućim procesima u nastupajućem periodu, najizraženiji su oni koji su vezani za šumske vegetacijske te sastojine na fiziološki oslobljenim stablima, koje su bez odgovarajućeg imunog odgovora i onda prosto čine taj pogodan substrat za napad insekata kao što su na primjer potkornjaci ili fitopatogene gljive, prije svega misli se na gljive truležnice. I na taj način zapravo dolazi do multiplikovanja šteta i potencijalno potpunog uništenja preostalih vrsta drvenastih biljaka i vezanih staništa.
Na pitanje kakve su posljedice požara po biljni i životinski svijet iz ugla poljoprivrede, odgovor za naš radio daje potpredsjednik Unije poslodavaca za sektor poljoprivrede Željko Vidaković.
Crna Gora je bogom dano područje za pčelinu pašu. Naravno, svima je poznato da je pelin, smilje i ostale ljekovite biljke su izuzetno pčelina paša i sada ona naravno neće imati još godinama šta da skupljaju polen, odnosno med sa tih ogoljenih brda i luštice i zelenike, piperski brda i tako dalje. Svakako da pored pčela neće moći da sitna stoka tu ima što da pase minimum barem godinu dvije dana. Dakle i kozarstvo, ali i ovčarstvo tu neće imati svoju ispašu i opet ponavljam, obnovit će neke vrste, ali daleko manje procentu nego što su bile i trebaće za to godine.
A koliko je zaista vremena potrebno da se područje zahvaćeno požarom u potpunosti oporavi? Nataša Kovačević, Green Home.
Zavisno o kojem je terenu riječ, to je mogućnosti su znači i do 150 godina. Ako na određenom području, kao što je recimo bilo brdo Spas, izgori u potpunosti cijela makija, ona se na tom području ne vraća. Drvenasta mlječika koja je endemska vrsta i koja je 2008. godine opožarena i u tom periodu izgorelo je cijelo brdo. Ona se više tamo ne vraća. Jer su potpuno nastali drugi uslovi za nju, onda raste samo na određenim lokacijama baš zato što je tako osjetljiva. U ovom slučaju promijenio se hemijski sastav, cijeli taj ekosistem koji je njoj omogućavao da ona tu opstane pod određenim uslovima i nje više tu nema.
Od vladine agencije za zaštitu životne sredine na naše pitanje u vezi sa posljedicama požara po biljni i životinski svijet poslato elektronskom poštom nije stigao nikakav odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li iz vrućeg ljeta Crna Gora ide u susret još toplijoj političkoj jeseni? Hoće li ona donijeti rasplet krize ili ćemo imati nastavak statusa quo u kojem će najviše na gubitku biti građani zabavljeni pred TV ekranima suđenjem aktera afere Državni udar kao pred svojevrsnim reality programom? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Očekivanja da će se nakon ulaska Crne Gore u NATO aktivirati međunarodni centri moći kako bi našli kompromis između vlasti i opozicije i deblokirali dijalog dvije strane nisu se ispunila. Kako stoga na aktuelnu situaciju gledaju politički analitičari. Dragiša Janjušević, programski direktor Centra za političku edukaciju, u komentaru za Radio Slobodna Evropa iznosi zanimljivu tezu.
Ova politička apatija možda odgovara i vlastima i opoziciji. Opoziciji koja se sad usitnjava i atomizira, zašto bi njima odgovarali vanredni parlamentarni izbori koje su tako tražili upor od oktobra, jer su svi u problemu. Međunarodna zajednica očigledno to posmatra sa nekom distancom i rezervom iz razloga što ne postoje neke tenzije koje su recimo bile prisutne u februaru mjesecu oko ove afere državni udar, tako da ova neka pat pozicija i da se ne može napraviti ni jedan korak ni naprijed ni nazad, mislim da trenutno odgovara svim političkim akterima.
Punih 9 mjeseci opozicija bojkotuje najviši zakonodavni dom Crne Gore, zahtijevajući od vlasti da zajedno sa predsjedničkim na proljeće sljedeće godine organizuje nove parlamentarne izbore. U opoziciji smatraju da su izbori iz oktobra prošle godine bili nelegitimni, pošto su održani u atmosferi državnog udara, odnosno pokušaja nasilne smjene Đukanovićeve vlasti, kako je to utvrdilo specijalno tužilaštvo. I dok se iz ugla opozicionih partija kriza produbljuje, vlast ne vidi razloga za brigu, tvrdeći da državni organi funkcionišu nesmetano i da nema potrebe da se sljedeći izbori organizuju prije redovnog termina u 2020. Šta o tome za Radio Slobodna Evropa kaže Jovana Marović, izvršna direktorka Politikom mreže.
Vlast uporno ignoriše krizu i ponaša se kao da je situacija u zemlji potpuno regularna. Uporno gura pod tepih sve goruće probleme. Na jednoj strani neprimjeren uticaj politički na institucije, s druge strane potpuno obesmišljavanje rada parlamenta. I jasno je da kriza više odgovara DPS-u, ukoliko kriza može odgovarati bilo kojoj strani. S te strane ne treba očekivati od vlasti, od DPS-a, bilo kakav korak i iniciranje dijaloga.
U međuvremenu, opozicija ne pokazuje znake međusobnog približavanja i rada na osmišljavanju zajedničke strategije prema vladi premijera Markovića, a koja bi mogla imati efekte. Umjesto toga svako radi ono što smatra da je u ovom trenutku najcjeliskodnije. Tako Krivokapićeve socijaldemokrate svojim manifestom o okupljanju progresivnih snaga pokušavaju da održe nit koja ih spaja sa međunarodnom zajednicom, insistiranjem na kontinuitetu spoljne politike zasnovane na euroatlantskim vrijednostima. Bečićeve demokrate intenziviraju rad na terenu u susret jesenjim lokalnim izborima, dok građanski pokret Ura sporadično reaguje na goruće teme. Demokratski front je zaronjen u slučaj takozvanog državnog udara, za koji su okrivljena dvojica lidera fronta, dok u ostatku opozicije imamo tendenciju dezintegrisanja i potencijalnog cijepanja partija. Ponovo Jovana Marović.
Daleko smo bilo kakvog opozicionog dogovora, platforme ili strategije i sada i na jesen, a bez makar nekog okvira djelovanja te istovjetnih političkih ciljeva, bojkot parlamenta kao jedino vezivno tkivo opozicije, opozicionih partija nema pretjeranog smisla.
Hoće li ipak jesenji dani donijeti izlazak iz ćorsokaka ili će svako ostati na svojim pozicijama, dok će javnost biti zaokupljena TV prenosima suđenja za državni udar kao svojevrsnim realitijem. Za Dragišu Janjuševića sve će zavisiti od epiloga unutar partijskih katarzi i filtriranja, koji, kako primjećuje, ne pogađaju samo opozicione stranke, već i vladajuću koaliciju.
Tako da ja i dalje vidim produžetak te neke, slobodno se može reći, političke agonije, gdje bi možda najbolje došlo posredovanje nekog sa međunarodnih adresa koji bi morao dati određene instrukcije da se politička kriza mora što prije rješavati u Crnoj Gori, tako da ćemo imati jednu sigurno zanimljivu i jesen, a i narednu godinu u odmotavanju ovoga političkog zamješateljstva.
Jesen, prema mišljenju Jovane Marović, neće donijeti izlazak i spad pozicije na crnogorskoj političkoj sceni, već samo status quo.
Ja ne vidim ni jednu bitnu najavu da bi se na jesen moglo nešto promijeniti. Što se tiče međunarodnih aktera, oni ni do sada nisu pokazali pretjerano interesovanje za neko posredovanje u prevazilaženju krize. Da li se nešto može promijeniti na jesen, ostaje nam da se nadamo da hoće. moguće, ali za sada nema takvih najava. Što se tiče suđenja za epizodu državni udar, nažalost utisaće na danu političku dinamiku, a to je negdje najbolja studija slučaja situacije u kojoj se nalazimo. Građani svakako su najviše na gubitku od ovakve situacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A koliko su mladi ljudi zainteresovani za trenutna politička dešavanja u Crnoj Gori i kako doživljavaju ovdašnje političare, čujmo u anketi Lele Šćepanović.
Mladi ljudi u Crnoj Gori uglavnom nisu zainteresovani za politiku i političke prilike, pokazalo je poslednje relevantno istraživanje Centra za građansko obrazovanje rađeno u oktobru prošle godine. Podaci kažu da mladi najviše prate politička dešavanja u Crnoj Gori, 46%, potom globalnu i politiku u Evropskoj uniji, oko 34%, dok su najmanje zainteresovani za političke prilike na Balkanu, samo 29%. I nikšićka maturantkinja Milica Gajović je jedna od njih. Ona kaže da joj se osobine većine ovdašnjih političara nikako ne dopadaju.
Ne znam, ne razumijem se politiku, ali...
Ali ono što vam se čini...
Pa ja bi sad osula da branim.
Pa ospite.
A šta joj to posebno smeta?
Znam da je svuda katastrofa, da starija vremena to bi drugačije bilo i a sad samo nije razumljivo kako može jedan tisti čovjek da vlada 25 godina, ja to stvarno ne razumijem i nije mi to prihvatljivo. Istina je da se kupuju to glasovi, jeste, to je dokazano i sve, ali ne možemo ništa protiv takvih ljudi.
Kao negativan primjer Milica izdvaja ružno ponašanje jednog dijela poslanika u Skupštini Crne Gore.
Ne volim političara, svi su mi negativni, jer da nisu negativni drugačije bi sve bilo.
Koje su to osobine što vam kod njih smetaju?
Ono što najviše ne treba da se radi, to jeste lažu, kradu. Takav je posao, ali ne treba tako da se ponašaju političari koji vode državu i narod i omladinu. I...
Njen drug, nikšićki student Luka Nikolić, osuđuje ponašanje i ružne scene iz crnogorskog parlamenta i izdvaja ih kao loš primjer koji dosta, kako kaže, govori o osobinama ovdašnjih političara.
Njihove prijetnje, njihova ponašanja u skupštini, nepoštovanje vlade, nepoštovanje skupštine, šamaranje, dranje, vika, prijetnja, tučnjava.
Slični političari u Crnoj Gori, u Srbiji. Kako pratite političku scenu?
Veoma slični. Baš slični. Pogotovo mi iz Srbije smo dosta slični u tome što se tiče Vučića i što se tiče našeg trenutno sad Nidžukanovićno Markovića. Dosta su slični, dosta sličan rad, razmišljanje imaju.
Kakvi su za mlade?
Dosta dobri. Dosta nekih tih stvari su ponudili neke takozvane kredite za mlade, za neki posao, za neki biznis, ko zna.
O političarima na Balkanu i osobinama koje ih krase, nešto stariji 26-godišnji Nikšićanin Mirko Lopičić kaže.
Političari na Balkanu?
Pa nikakve.
Zašto?
Generalno. Pa
zašto?
Generalno nikakve. Pa svi su isti. Svugdje obećavaju, nikad ništa ne ispunjavaju.
A na pitanje kakvi političari treba da budu, Mirko kaže sve suprotno od ovog što sada jesu, ali odgovornost za učinjeno, odnosno neučinjeno, potencira kao jedan od najvećih nedostataka.
A koja bi bila osobenost balkanskog političara, da kažete ono, vidi se.
Baš ova koja je sad.
A to je?
A to je ova laž, ništa drugo.
Ipak, njemu kod crnogorskih političara najviše smeta jedna osobina.
Kroz jedan primjer, šta vam se ne sviđa ili sviđa, može
dobro
biti pozitivan kod naših političara?
Nikad dosta, nikad im dosta, a nikako da se najedu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org
Lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Predrag Bulatović tražiće od vrhovnog državnog tužioca da objasni na osnovu kog zakona su oni, kako tvrde, tajno praćeni i prisluškivani. Na današnjoj konferenciji za medije oni su saopštili kako sumnjaju da specijalni državni tužilac Milivoje Katnić stoji iza njihovog praćenja, izvještava Lela Šćepanović.
Objašnjavajući crnogorskoj javnosti na osnovu čega lideri DF tvrde da su tajno praćeni i prisluškivani, Predrag Bulatović je kazao da je juče u sudnici tokom suđenja za državni udar specijalni državni tužilac Milivoje Katnić objasnio kako se došlo do prepiske i komunikacije funkcionera DF-a Milana Kneževića i advokata Gorana Rodića i Milana Petrovića, ali kako tvrdi Predrag Bulatović, Katnić namjerno nije objasnio kako se na sajtu tužilaštva pojavio razgovor sa sastanka Andrije Mandića, Predraga Bulatovića sa određenom trećom osobom u dva navrata u jednoj podgoričkoj kafani.
Ali nije objasnio namjerno kako je u medijima i na sajtu specijalnog državnog tužilaštva se pojavio razgovor koji smo Andrija Mandića imali sa određenom osobom u jednoj kafani u Podgorici.
Bulatović je još kazao i da DF sumnja da sam Katnić stoji iza, kako tvrde, tog praćenja, i zbog toga će pisati vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću.
Da nam odgovori na pitanje kako i na koji način smo tajno praćeni Andrija Mandić i ja u lokalu, na osnovu kog rešenja i u skladu sa kojim zakonskim odredbama i na osnovu kog člana Ustava Crne Gore. Tražimo od njega taj odgovor. Koristimo priliku da kažemo sljedeće. Osnovano sumnjamo s punim pravom, imajući u vidu pravni i svaki drugi karakter Milivoja Katnića, da on stoji iza ovog tajnog praćenja u ovom kafiću.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz svijeta, jak zemljotres magnitude 6,7 stepeni pogodio je priobalno područje Egejskog mora. Na grčkom ostrvu Kos je najmanje dvoje poginulih, a više ljudi je povrijeđeno u turskom ljetovalištu Bodrum. Detaljnije Mirjana Rakila.
Zemlja se zatresla iza ponoći kada su restorani i barovi bili puni gostiju. Otok Kos je popularno ljetovalište britanskih turista, jedan od njih svjedoči.
Trajalo je to nekoliko sekundi. Cijela soba se zatresla, boce su padale sa komoda. Deca su se probudila i počela plakati.
Drugi kaže.
Spavali smo i osjetili da se soba trese, kreće. Doslovno se sve micalo. To je onaj osjećaj kao da ste na brodu koji se valja s jedne strane na drugu, zbog čega dobijete morsku bolest.
Oko stotinjak ljudi zatražilo je pomoć u bolnici. Istovremeno se treslo i na turskom dijelu obale Egejskog mora. U Bodrumu je oko 70 ljudi hospitalizirano s povredama zadobijenim u pokušaju da pobjegnu od potresa. Epicentar potresa bio je 12 km sjeveroistočno od Kosa u blizini turske obale na dubini od 10 km. Grčke vlasti su na Kos poslale helikoptere kako bi evakuirale ranjene. Naime, zbog oštećenja u samoj luci brodovi ne mogu pristati. Vidljive su široke napukline u asfaltu i u samom pristaništu. Oštećeno je više uglavnom starijih zgrada. Najčešće povrede nastale su zbog urušavanja zidova. Gradonačelnik starog grada Kosa kaže da su jaka oštećenja pretrpile zgrade izgrađene prije donesenih pravila o gradnji upravo zbog potresa. Mnogi turisti pokušavaju se prvim letovima vratiti kući. U Turskoj fotografije koje se šire društvenim mrežama prikazuju turiste i stanovnike Bodruma koji hodaju ulicom, a voda im seže do gležnjeva. Mnogi turisti su sa jastucima i dekama te tek najnužnijim stvarima napustili svoje apartmane i hotele. Turske službe za izvanredne okolnosti upozoravaju na moguće manje potrese koji bi mogli uslijediti. Turska i Grčka nalaze se na tektonski osjetljivom području i potresi su nažalost česti u tom dijelu svijeta. Najsmrtonosniji je bio 1999. kada je na sjeverozapadu Turske poginulo gotovo 20.000 ljudi. Iste godine u Grčkoj u potresu magnitude 5,9 stupnjeva život je izgubilo više od 140 ljudi.
Evo i podsjetnika na najvažnije vijesti. Miloš Marović je stranac i on neće doći u Crnu Goru, bar ne u nekom narednom periodu, izjavio advokat Zdravko Begović za Antenu M. Advokat Goran Rodić danas na saslušanju u specijalnom tužilaštvu. Jak zemljotres uzdrmao Grčku, Tursku i Egejska ostrva. Na grčkom Kosu dvoje poginulo, više desetina ljudi povrijeđeno. Libanski Hezbolah i sirijska vojska započeli ofanzivu protiv militanata na libijsko-sirijskoj granici. Moskva i Washington pregovaraju o zajedničkoj radnoj grupi koja će se baviti internet bezbjednošću, saopštio ruski zvaničnik. Na samom kraju emisije preostaje da vam zahvalimo na pažnji, poštovani slušaoci, i tokom vikenda vas očekujemo na talasu Radija Slobodna Evropa. Do tada pozdrav od Mahira Lešanija i Jasne Vukićevića.